I, like you, appreciated the participation in the
Tiku nareu, tiku ni fande sanare wanzar. Nir tjejawe te isaram nareu fut papi nara na nakrai. Tam tsikia nana ganantana tsikia te tsi 50 anan san fa fa fan meza tsikia tsikia pu fa te anu an sik. Ba anu ana si anazani pamnan nanjemant.
I was so appreciated to participate with you and to be able to
raise
my brothers and sisters.
Over the past few years, I've been able to raise my brothers and sisters
in the
past.
In the course of this
discussion,
and his elders,
our Savior,
are
ni fanay masin sini fumba nasuk zani fitzruna u vavlumbeln zan.
People all over the world.
Ni ulnareja irantani afiam ni fnuna sifi vafana samiafa de saira nam tadma fantachawe isamu andremant. Inon fifandaisani am Jesu Christi. Ari inon fifandaisatsike am nizireu. Fantach sadiasua as quantk fa fel nandraitsike nendantja si Jesu Christi. Fa tenanisi ni surpana futan. Fa andremant as Jesu Christi de ulna tsmet mati. Msarak ary miavaka tsara. Fantatra izy ireo isika tsirairay ary maheno sy mamaly ny vavaka marina ataontsika izy ireo. Nijoro vavolombelona tamin'ny mpony tany vaovao ny mpamonjy. Izaho dia vavolombelona manambara ndray, ary ndray dia vavolombelona manambara ahy, ary ny fanahy masina dia vavolombelona manambara ndray sy manambara ahy. Ny fanahy masina dia efa nijoro vavolombelona tamiko. Famarina ireo zavatra ireo. Nanomboka nahazo ny fijoroako vavolombelona tamin'ny fahatanorako rehefa nandalina ireo fanambarana ara-paminaniana 13 antsoina hoe fanekem-pinoana izay nosoratan'i Joseph Smith milaza ny fototry ny finoanan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny Londra. Tany amin'ny kolongany ny anarana izany. Ny voalohany amin'izany fanambarana izany dia mivaky toy izao. Mino an'Andriamanitra ilay iray mandrakizay isika ary ny zanany Jesu Kristy ary ny fanahy masina. Nafantatra ny toetra n'ireo mpikambana telo mandrafitra ny atao hoe ny Andriamanitra I Joseph Smith tamin'ny alalan'ny zavatra ny ainany. Voazazalahy 14 taona monjy izy dia tia fantatra ny fiangonana kristianina izay tokony alehany. Ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny bokin'i Jakoba, amin'ny Testamenta vaovao dia mamaky tsika hoe raha misy aminareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra. Tampakatoavana dia nandohalika izy teo am-pivavahana ary dia nitsidika azy Andriamanitra raisin'ny zanan'i Jesosy Kristy. Nambarany toy izao izany, nahita olona roa aho izay mihoatra ny famaritana rehetra ny famirapiratany sy ny voninahiny. Nijoro tsingevaheva teo ambonin'i Joseph. Nyteny taminy anankiray taminy, Andriamanitra, niantso azy tamin'ny anarany sady nanondry ilay anankiray ka nanao hoe ity no zanako malalako, enoy izy. Nandritra ny fahazazako, ny zavatra ny ainan'i Joseph Smith dia lasa toro lalana ho ahy, ary mety ho antsika rehetra ihany koa izany. Ilay mpaminany tanora dia nianatra ny famarinana momba ny ray any an-danitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy, satria nitady ny hahafantatra avy amin'ny alalan'ny soratra masina sy ny sitrapon'ny rainy any an-danitra izy. Ary dia nankatoham-pahatokiana. Izany fomba izany dia efa naseho an'ny mpamonjy tamin'ny ohatra tena tanteraka izay voarakitra ao amin'ny Baiboly. Raha mbola voazazalahy 12 taona monjy Jesosy Kristy, ny reny ny Maria ary ny rainy teto an-tany Josefa dia nahita azy nampianatra teo amin'ny tempoly. Nanontany azy ireo Jesosy hoe, tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho eto an-tranony raiko aho? Tsy niresaka momba ny tranony Josefa rainy Jesosy tamin'izay, fa niresaka kosa izy momba ny tranony rainy ara-baky teny sy ny rainy mandrakizay any an-danitra. Ny fomba nampafantaran'Andriamanitra rai ny zanany tamin'ny fisehoany zavatra maro dia tena manan-danja tokoa. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ity ny zanako malalako izay sitrako. Ary teny amin'ny tendrombohitry ny fiovantare, nisy feo nivoaka avy any anaty rahona any ny teny hoe, izy no zanako malalako, enoy izy. Rehefa nisety teto amin'ny kontinanta amerikana, Jesosy dia mitovy amin'izany ihany ny fampafantarana nataony. Indro ny zanako malalako, izay ao aminy ny tena hifaliako, izay tao aminy no efa nankalazako ny anarako, enoy nareo izy. Ary avy eo roa arivo taona taty aoriana, ireo teny ireo ihany no tenenina ny Joseph Smith kely. Izy no zanako malalako, enoy izy. Misy efa manokana ny hoe isaky ny mampafantatra ny zanany amintsika ny rahainy an-danitra dia mahadidy antsika izy mba hiaino ny tenin'i Jesosy. Isa moa io Jesosy io? Nandray anjara niaraka tamin'ny rainy izy tamin'ny famoronana izao tontolo izao, sady tompona andraikitra teo ambanin'ny fiahian'ny rainy, dia namorona ny zavatra rehetra teto ambonin'ny tany. Ary tontolo tsy hita isa no efa noariko, ary noariko koa ho an-tanjoko ireny, ary tamin'ny alalan'ny zanaka no nahariko ireny, izay izy no lahitokako. Jesosy Kristy ny zanaka lahitokan'ny ray araka ny nofo. Izy no mpanalalana antsika amin'ny ray. Izy ilay mpamonjy izay nanolotra ny aino antsika, ary ny solo vavantsika teo amin'ny ray. Noho izany dia mivavaka amin'ny ray isika amin'ny anaran'ny zanany Jesosy Kristy. Jesosy ilay zanaka dia olona hafa ankoatran'ny rainy, fa mitovy amin'ny rainy izy. Izy ihany koa dia olona be voninahitra sy manana hery ary fahefana. Tena nanazava sy nanohinay ny fomba firesahan'i Jesosy tamin'ny rainy. Tamin'ny vavaka lehibe ho an'ny hafa izay nataony, izay hita ao amin'ny bokin'ny Jaona, dia tena mazava tsy misy petina mihitsy fa nahafantatra i Jesosy fa zanaka izy. Enoy ny teniny rehefa nitatitra ny fahatotosan'ny fankatoavany tamin'ny iraka nampanaovina azy teto an-tany izy. Izaho efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany. Vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy mpianany kosa, ary noraisiny, ary nino izy fa ianao no nanirakay. Tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao, no mba nanirahako azy kosa ho any amin'izao tontolo izao. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny mahairay antsika. Nandritra ireo zava-nitranga tamin'ny fotoanan'ny mpamonjy dia lasa iray ireo mpianatra, fa tsy araka ny vatanaizy ireo izany. Lasa ho iray izy ireo amin'ny firaisankina sy ny fitiavana. Izay no mahairay an'Andriamanitra raisiny zanan'i Jesosy Kristy, izay voalazan'ny soratra masina. Izy ireo ihany koa dia olona roa samihafa, fa iray izy ireo amin'ny tanjona, amin'ny fitiavan'izy ireo antsika, ary ny asa izay ataon'izy ireo amin'ny alalantsika. Nanohy ny fivavany ny mpamonjy, ary ankehitriny raha eo, mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra iarahako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao, mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao no nanirakay, sady efa ty azy tahaka ny nitiavanao ahy. Fa efa ty ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Tena tiany Jesosy isika fantatra ny ray tahaka ny nahafantarany ihany koa. Ny vavaka izy hoe, ray io, marina ianao tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izao nahalalanao, ary ireto efa mahalala fa ianao no nanirakay. Ary efa nampafantariko azy ny anaranao, ary mbola ampafantariko ihany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izao koa ho aminy. Nasehon'i Jesosy ny fitiavany lehibe ho an'ireo izay mifidy sy anaraka azy rehefa nivavaka ho an'ny fiarovana azy ireo izy. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny hiaro azy amin'ny ratsy. mifavaka ao antsika izy rahalahy sy anabavoka. Ary avy eo izy dia nangataka ampilaminana indray mba hiarahana izy ireo aminy. Raha io, tiako mba ho any amiko amin'izay hiterako ireo izay nomenao ahy. Tamin'ny fanomanana soram-panavotana dia nivavaka tamin'ny rainy tao amin'ny sahan'ny Getsemane i Jesosy. Raha hitondra eo amin'ny fahotana sy alahelo ary fijalian'ny olombelona rehetra izy. Tamin'ny fotoana ihany, izy irery dia natao mazava fa tsy hanatanteraka ny asany izy. Nivavaka izy, raiko, raha azo atao, dia aoka hisorona amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Tamin'ny fotoana mafy indrindra io, ho antsika rehetra, ho anazy, dia tsy niresaka tamin'ny tenany izy, na niankina tamin'ny tanjany. Niantsony rainy izy, ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra mba hanao anazy sy hamela azy hanao ny sitrapony rainy. Ary dia nandefa anjela ny rainy avy any an-danitra ka nampahery azy. Fantatro ny fitiavany ray ho an'ny zanany hatramin'ny fandrenana an'izao tontolo izao. Nieritreritra ny asan'ny rainy foana ny mpamonjy. Dia manontany tentsika hoe iza no resahany tamin'izy teo ambony azo fijaliana raha ny teny izy hoe vita ary hoy izy niantso tamin'ny feo mahery. Raiko, eo an-tananao no atolotry ny fanahiko. Ary rehefa niteny izany izy dia afaka ny aina. Fantatsika fa nivavaka tamin'ny raina any an-danitra izy. Mijoro vavolombelona aho fa velona ny mpamonjy. Izy ny zanaka lahy tokan'ny iray ary mbola ho avy izy. Eto amin'ity tany ity mba hanjaka indray. Izy no Jesosy Kristy, ilay ray masin'ny Israely, feno fahasoavana sy famindrapo ary fahamarinana. Ary indro izy no tonga mba hanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao, eny ny fahotan'ny olona tsirairay izay niorina mafy amin'ny finoana ny anarany. Izy ny zanak'Andriamanitra rabaky teny izay nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ary nitondra marina ny fitsanganana tamin'ny maty ho an'ireo rehetra izay tonga teto an-tany. Mijoro vavolombelona koa fa Andriamanitra raintsika mandrakizay dia velona sy tiantsika tsirairay avy satria izanany isika. Lehibe ny fitiavany fa nandefa ny zanan'ilay tokana izy hoeto amin'izao tontolo izao mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Amin'ny maha-apôstôlan'i Jesosy Kristy ahy, dia mijoro vavolombelona aho ny amin'ny fahamarinana izay ao anatin'ny soratra masina. Ny fanambarana nomenay dia afaka ho azonareo ihany koa, araka ny fankatoavanareo sy ny fanirianareo. Ny mpamonjy dia nampianatra antsika nandritra ny fiainany tetỳ an-tany. Ary ho ambara aminareo izany. Miatra amintsika tsirairay ny fahamarinana lehibe izay nampianaran'ny mpamonjy. Ary na inona angata ianareo ny ray amin'ny anarako kararany, rehefa mino ianareo fa andray dia indro omena anareo izany. Mijoro vavolombelona aho fa fantatro fa marina ireo teny nolazaiko ireo. Ary fantatro tena fantatro fahamarinana izany. Ary mba hikaroka izany fahamarinana izany koa ianareo amin'ny fonareo sy amin'ny vavakareo ary mivavaka ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.